Silabaz, silaba, hitzez hitz, oinez, oineta, bertsoz, bertso, datozen minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertsoinka, xorosingo, bertso programa. Arratsaldeon entzule, ze moduz gaude? Tira, hemen txegaude bertze hortzegun batez, eta ez da bertze hortzegun bat, udaberriko lehenbiziko hortzeguna baizik, mino tira, hemen txegaude, ba hortzegun bezala, bertsoinka saioa, egiteko prest. Eta tira, udaberrian sartu ginen igandian, minon, gaur, ba guardasolak eskutan ibili beharko dugu. Zergatik, ba gaur lasarteko xirimiri elkartera, joan ebaikara. Ez da zei, broma zen, eh? Elkartiak badu bere teiatua, eta lasai, hor, ezkara, bustiko! Kontu erran bezala, gaur ba xirimiri elkartera joko dugu eta ba joan den otsailen 12an ba bertan egin zen bertso saio literarioko bertso batzuk. Aiko. Beraz, demorari galdu gabe, goazen, Lasarte aldera. Erran bezala, gaur ba Lasartera joko dugu izan ere, joan den otsailan 12an, ba bertso saio literario bat egin zen bertan. Xirimiri elkarteak kantolatu zuen saioa, eta bertan, Maialen Lujanbio, Ane Labaka eta Uxue Alberdi aritu ziren kantari, eta gaiak, ba bertso saio literario izaki, idazle batek jarri zituen, kasu honetan, Miren Agur, Meabek. Batira, hasiko gara otsailen 12ko bertsuak aitzen hasteko, ba Ane Labaka eta Maialen Lujanbio itxuko kantuan. Monja sarturiko bi ahizpa ziren Ana eta Maialen. Ane borondate sartua eta Maialen. Gogoz kontra.
Orain binaka Ane eta Maialen. Bueno, ba herri honetako eraikin garrantzitsuenetako bat duzue Brigiden komentua, barrokoa. 17. mendekua. Brigida izenaren jatorria gaelikoa da. Brig da etimoa eta indarra eta distira da esan naia. Hortik Brigid jainkosa zeltiarra, ez Brigid Bardot. Brigid burugainean sugarra zeukala jaio omen zena. Oso estimatua da jainkosa hori kultura zeltikoan, jakituria, adimena, osasuna eta gaitasun poetikoa babesten zituelako. Osteko Brigida kristaua, sinkretismo sortzen da ondare paganotik. Bueno, ba, gaur ez da otzailaren 12a, 1657. urtia da, eta herrian jai handia ospatzen ari dira Brigiden komentuaren inaugurazioa. Zuok bizok, jauntxo baten alabak zarete, eta komentuan sartu berri zaituzten obizia, bata konforme eta bestia gogoz kontra. Aldare aurrean zaude totoitzean eta alako batean, sugar bat ikusi duzue bertan. Zukane, uste duzu, Espiritu Santua dela. Eta zuk, Maialen, Brigiden sugarra dela uste duzu.
Komentu baten txartutakoan, guztia ez denez grixan, ni nere gogozta pozik nator, monja honen txunen gixan. Ikusi hortxe argi bat dago, kapilla horren gerizan. Ta Espiritu Santua da bai, besterik ezin da izan. Ez Espiritu eta ez Santu, ez Birjina eta ez Ama, brilli zarra da pare-parean, neri azaldu zaidana, taren sugarrak erre behar du harrapatutako dana, klausura honen paretak eta apaizaren sotana. Berez gu bizi geran urtean, dena ez da hain konplexu, eta klausuran sartu gaituzte, ez plazer eta ez sexu. Ni formal, erdi aingeru, dea brututa zaudezu, beti izan da ezer ez dagon, tokian txua ikusten dezu. Gure baserrinik beko sua ikusia nun lenore, umen itzala eskuak erre, sarde eskuare golde. Monja itxuran jarri nahi naute, genioa kanpo gorde. Gazta freskoa bezela gaude, ez gustota ez kolore. Gazta freskoa ez da izango, orain bak gure moldera. Erreparatu kapialdetik erortzen den uoldera. Bekainak gora jaso dituzu, ta barne sua atera, hilta berpiztu egin behar dezu, hemendik 200 urtera. Obedientea izan zerazu, beste eun zu bezelako. Lehendik badaude konbentu hontan, klausurakoa dalako. Madre izateko ez naiz ni jaio, eoskorra naizelako. Ta superiora akaso baina, albada hemendik kanpo.
Ane eta Maialeni atxen emanen dugu eta guaingoan bauxue Alberdi aituko dugu kantuan bakarrik. Kasuntan, Lasarteko industrializazioari buruz zaritu behar izan zun eungile baten. Begitatik.
Zeure txanda, bueno, on, 17. mendetik 19. joango gara. Dakigunez, industria iraultza Britania handian sortu zan, abiatu zan, 18. mendearen bigarren erdialdian. Bai? Aldi horretan, aldaketa ekonomiko eta soziali zugarria gertatu ziren teknologiaren kauzaz, eta nekazaritza eta merkataritza baztertuz joan ziren industrializazioaren alde. 1840. urtia jotzen da prozesoren amaiera datatzat. Eta data horretan hain zuzen ere, 1845 jarri zuten martxan Lasarten Brunet enpresa. Ehunak eta marrokineria fabrikatzeko. 200 langiletik gora lan egiten zuten bertan, 8 eta 75 urte bitartekoak oso lanaldi luze eta gogorretan. Industrializazioak izan zuen isla artegintzan ere errealismo sozialian zehazki. Ezaguna da adibidez, Joan Planella Katalanaren lanena obrera, margolana. Interneten dago, eh? Zoragarri zara. Ta, hori Dakartari da hain zuzen be, neskatotxu bat ageridalako, 10-11 urtekua, bere txirikorda eta guzti, ehuntzeko makina itzal baten lanean. Bai? Orduan, zuk usue emaio zuboza, kuadrori ikusin dugu, baina entzunez, zer esango luke obrera txiki horrek?
Fabrika baten leio grisetik, sartzen den eguzki printza, nere gixako gogo batentzat, ez ote da sumurritza. Irrikanitun eskola eta irrikanuen jakintza, orain arita oialak dauzkat ta faltan hartzen dut itza. Ari arteko zuloetatik ies doa goizean hasi eta amaitu, egunaren akaberan, burua jetxi eskuak igo oialaren altueran. Aulkia ere haundiegi dut, ez daukat ez eraeran, eta ez dakit nere gixako neskatxako hartzen geran. Edertasuna sortzeko zenbat makurtu behar ote dan, makurtu behar ote dan. Postura bera ta mugimendu berak astetik astera, ta apiz bat kitxo bukatu eta gero berriro astera. 11 urte eta etorkizunak ze laburradun luzera, konbentu ontatik ies joango naiz Maialenekin batera. Besten gorputzak apaindu ordez neure burua janztera, neure burua janztera.
aintzinera segituko dugu eta tira saioa Lasarten izaki. Bueno, bai hipodromoari buruzko aipurik ere etzen falta izan. Kasu honetan, Uxu Alberdi eta Maialen Lujanbia itxuko kantuan, Uxu Zaldia eta Maialen. Astua!
Da aurrera goiaz, ari kronologikuan, hogei garren mendera. 1916ko udan, Lasarteko hipodromoa zabaldu zen. Ez dakit, toki bera ote den Boris Atxagov, narratzaileak apaitzen duen Lasarte Bitx. Lasarte Bitx izeneko herri horretara zaldiz beteriko trendotorea iristen omen zen, eta haiekin batera jokeiak. Baina behin, asto bat etorri zen, Maurizio, eta gauzak aldatu egin ziren. Maialen, zu Maurizio astoa zara. Egunez lan piloa egiten duzu, hipodromoan, burlak ere jasaten dituzu, eta gauean, teleskopio hartu eta izarrei begira egoten zara posarren. Ta zu Uxue, lasterketa zaldia zara, eta urrezko kopa irabaztarekin tematuta zaude. Zu Maurizio astoa, egunez lan eta lan, burla jasan, baina gabaz, teleskopio hartu eta izarri behiratu. Eta zu, lasterketa zaldia ez dakit tedi edo, zein? Urrezko kopa irabaztarekin tematuta, bale?
Ni zuen kakak biltzen hainbeste miseri, zu esnea parretan zabiltza igeri. Haundi ustea badezula iruditzen neri, bakostelaziotan etzera geri.
Gure astoak dauka mingaina zorrotza, belarriak luzeak ta muturra motza. Nere kaka aipatu baina enaiz lotxa, tedik egiten baitu urrezko gorotza.
Baurrezko horrek ez du hainbeste balio, ez da izaten mila erreklamazio. Ni goizetik arratxor lanean dedio, deneko jueiten dute aupa Maurizio.
Baina nik nahiago dut dominen diztira, ara bideratzen dut giarren desira. Zuk ze egiten dezu zerura begira, esne bideko behiak ikusten aldira.
Izarretan handaukat nik gustoko filma, handan ere ametsa, aindan ere klima. Zu misterio sazera bai inor baldima, zeinek pasatzen dizu apatxetan lima.
Urrezko horrazia ta armarioa, mediokritatea detnik arerioa. Maurizio gizajoa asto serioa, sudurpuntan jarrita azenarioa.
Arzanaioa hortan nik segi beharko, bestela berriz ere egongo naiz plako. Taurrezko kopa inoiz bada zuretzako, bai kopa ta bai bazka nagusiantzako.
Pura sangre bat nauzu artista artistan, eta zu gure kakatan zabiltza irristan. Bai begia jartzen dezu urrutiko biztan, baina demostrau behar da karrerako pista.
Fuertea ta sekoa nere ostikoa, eta zurea berriz keinu estikoa. Leku berean gaude hau pronostikoa, ni zubitarra naizta zu donostikoa.
Astua eta zaldia, zaldia eta astua hortxe utziko dugu eta ba, ane labaka itxuko dugu kantuan bakarka. Manuel Lekuonak bere ulerkitan hainbat lore aipatu izan txula eta hortik abituta. Kantatu behar izan zun?
Andaren txanda. Bueno, bueltauko gara barriro Brigiden komentura, baina beste ikuspuntu batetik oraingoan. Igarten jat, beti esaten deuztie, Lekitxoko sakristauaren lobian azela. Eskutalekua izan zuen gerran, Manuel Lekuonak, lau urte terdiz, nazionalek bere bi anaia fusilatu eta gero. Manuel Lekuona, hizkuntzalari ja, idazlea, ikerlari ja, eta gazte denporan, antzerki ja ere idatzitzakua. Ehun dukat obrakoak dira lerro hauek. Lili txuriak, krabelin gorriak, dena gaur zaizkit, neri utza bezala iduri. Lorea zer den, astu zuten nire begiak. Lorea oso simbolo erabilia da munduko literaturan, bai ahoskuan, bai idatzian. Zer da zuretzat lorea? Zein da zure lorea?
Batzutan lorontzi baten badanaikoa istripu. Mimoz zaindu behar dira, larrosa naiz izpiliku. Nere etxera begira, ni askotan naiz aritu. Ta terrazan surfiniak, tiestotan ezin kabitu. Gure etxetan loretan, bada nahikoa aditu. Nik aita det lorazaina, baina amak zaintzen ditu. Nik aita det lorazaina, baina amak zaintzen ditu. Etxetik joan nintzela, pasa dira urte asko, nere kabia eginda, gurasoenetik kanpo, naiz amaren aholkurik. Sekula ez den faltako, atzo bertan lore batek, berantz egin zuen salto, erentzian ez dut jaso, argi aitortu beharko, Nere etxeko guztiak ihartuta daudelako. Nere etxeko guztiak ihartuta daudelako. Naizta jarri dezakedan, berez aski energia, erdia da ihartua, kaktusa beste erdia. Naizta batzuk itxusitzat, daukaten gure herria. Nik loreekin lotzen dut, neretzat ez da berria. Mimosa maite dut gehien, aspaldi dut igerria, zen eretzat saiontan, hasten da udaberria, zen eretzat saiontan, hasten da udaberria.
Irunaka.
Aneren bertsoa gaitu dugu eta oraingoan badenak lami bihurtarazi zituen Miren Agurrek eta denak ere ba horia ertzean. Jarri.
Irunaka, orduan Maialen Uxuetan toponimia pizkaton. Nondi datorkizio izena zuen ibaizari? Horia, emakume izena ere bada, latinezko aureatik eratorria eta urrezkoa esan nahi du. Hortik etorriko zen gure horia ere, gure kolorea, aurum, latinez, oro, eta orotik horia, urrearen kolorekoa. Ibaiaren izenak, zer ikuseren bat horrekin daukon, ez? Hori beste kontu bat da. Benito Lertxundik, oro lainome batek diskoa kaleratu zuen 1974an. Bertako kanta ezagunena Erribera, astezina. Baina disko hartan bazen beste abesti bat, Gipuzkoako Ibai Luze eta Emaritzuenari eskainia, horia Ibaiari, penasko kantua bere goera tamalgarria gaitzik. Izan ere, hori Ibaiak energia zornitu ditu hainbat enpresa herriaren historia ekonomikoan. Goazen ba, horiaren ertzera, eta demagun, hiru lamina daudela bertan. Bakoitza adin batekoa, bai? Lamina sarra, Maialen? Eta zer. Eldua Uxue eta umea Ane. Hiru laminok urari begira zaudete, zer ikusten duzue?
Michelin neumatiko batean paisajeari begira, garai bateko ekarriak asko erosotu dira.
Bani begira ipintzen naiz ta bere merituta zorren, orain zikin zikina dator, bailen zikina guzetorre.
Ala diote aldatu dela hemen urtetik urtera, nik hartzen dedan uste lusaia, urre usaia ote da.
Urzikin honen kondairak behintzat aspaldi diosku ala, monja batek trago egin zula eta lamia bihurtu zala.
Tan erabek garai guztitan baduten aiko meritu. Ispilu marroi horri begira Espainiak margotzen ditu.
Bizikleta bat gurpila undi bat hemen hainbeste alako. Haun ere leku favoritoa altxorraren bilarako.
Orain dena ekologia da taitze gintza zue adi. Orain garbitu esaten zaio zikin eskutatzeari.
Hane hor da biltxutxetarako zehoze biltzea du nahi. Euro batzuek topatu ditu pezeta batzuk ere bai.
Baina bakarrik egon naiteke ibaian modu tristean. Batzuk uretara sartzen dira sorgin jaiak iristean.
Lasarten beti egon da zikina, lasarte beti da ola. Gero Orion garbi omen dago, oi inok ez daki nola.
Bai, bausur bilbueltan magiaren bat edo egongo ote da. Oso ederra dela diote agina paretik bera.
Bai, papelerak igual aldatu egingo gaitu paperez. Horiak kriston kiratxa daukata urumeak bat erez.
Babai ate eta amurrai, faunak autoktonoa handa. Urumeara joatea pentsatzen nabilegia esan da.
Koldo Almandoz izeneko bat etortzen data geroño. Pantalla undian xarma gehiago du gure hanketan baino.
Xarma gehiago izan daiteke eta mitotan zenbat pauta. Neri horrazia geratzen zait kizkurretan ataskauta.
Ataskatzeko nahiko aukera erri hontan ala fede. Laister etxeak eingo dituzte uraren gainean ere.
Hiru lamia eta gizon bat dabil kuskusero trazan. Jakoba dago guri begira hirugarren goterrazan.
Erdikoak ez baina zarrenak ematen dit nahiko nagi. Eskerrak urak bigundu gaitun belaunaldiz belaunaldi.
Barriro, barri. Ez apurtuta dago.
Hortxo eraz, hiru lami egotatako bertsuak eta oaingoan berriz ere denak aituko dugu. Baina kasuntan, Miren Agurrek bertso bakarra, eskatu zien.
Ez jesarri, bueno, ya jesarri sari, ba, etorri barriro. Urrengoa behirunaka data, baina bertso bakarra bakotxak. Eh? Uretan, arrainik aitzatu dozue. Eskata duen arrainik ez ezik beste zelan baitxekuak behibiliko dire igeri, bai? Eta ia harrapatzen dituen gure amuak. Adibidez, adibidez, ba, arkaizkano bat, bai? Ez dakiz espezie dan hori. Lenguan, ibili nintzen norbait abil zute eskailera poema liburuan kuku egiten, eta egunkari bateko titular bati buruzko poema batek eman zidan arreta. Ala dino, arkaitzek, poema baten amaieran. Encuentra la muerte mientras buscaba su ropa. Eta biluzik zegoen gehienetan bezala urdanga hori. Encuentra la muerte mientras buscaba su ropa, hori titularra. Eta biluzik zegoen gehienetan bezala urdanga hori. Orduan, gertar honen aurrian, hainbat ikuspuntu hasi dira jokuan, eta bakotsak bere bertsioa emango du. Bai? Maialen, zu ertzaina zara, kasua ikertzen dabilena, bertsino ofizialista, zantzagun. Ane, zu kasetari ja, kasetari sensazionalista, eta zu, Uxue, Lasarteko herriko emakume taldeko partaide bat. Bai? Ertzaina, kasetari ja, eta emakuten... Benetako titular bat, egunkari, a ber, berriro esango dut. Norbait dabil zute eskailera poema liburuan, poema gogongarri askoren artean, badago bat izena daukona, Encuentra la muerte mientras buscaba su ropa. Tarkaitzek hartu eban titulu hori bera irakurtzen zebilen egunkari latino batetik. Ez dakit Nueva Yorken egon zanean, bai? Orduan, kontatu egiten dau berak zerbait eta honela amaitzen dau. Encuentra la muerte mientras buscaba su ropa. Eta biluzik zegoen gehienetan bezala urdanga hori. Bai? Berriro? Ez que nik ez dakit txauei ondo itxena bilen ala ez. Orduan. Bai, orduan. Hilda, non hor hilda, eta, ba horixe, ertzaina, kasetarisa, eta emakume taldeko partaide bat.
Bertsio ofizialak hain kontuz diona, balizko hilzketa baten balizko dagona, odolegiazkoak du balizko forma, eriotza aurkitu du etorririk ona, balizkoa da bera hilduen gizona. Kasuak morboa du beraz egurrean, hasi beharko degu zentzu apurrean. Txampainarrasto batzuk azal zimurrean, ta karmin arrastoak zikin muturrean. Tanga gorri-gorri bat zegoen lurrean. Tanga gorri-gorri bat zegoen lurrean.
Hori da hori titularran, ze poesia, ze haiku, bi edo hiru lerrotan, ideologiaz blaitu, odola eta jantziak, jantzi eta gero gaitu, emakumea errudun, beti hasita maitu. Gu taldean bildu ginen, kasuak merezi baitu, pankarta egin genuen, pintura gorriz alaitu. Pankarta egin genuen, pintura gorriz alaitu. Eriotza etortzen bada frentean aurkituko gaitu.
Maialeni atxeden emanen diogu eta Uxue Alberdik eta Ane Labakak egindako saioa. Aituko dugu.
Ba, arreinetako bat horixe, Bai, baina 70ko hamarkadak eman zituen beste batzuk. Beste bat adibidez Idoia Garcés 1973koa. Mendiko gaitza, nobelaren egilia bestiak beste. Nobel horretako argumentua da mendi tontor bateko busoian txartel bat topatzen duela Arletek eta nahi gabe heriotza batekin lotuko dute, endredu batean, ez da sartuko da. Ez dakit buruntza mendian busoiri dagoen ala ez? Badago? Eh? Pentsatuko dugu baietz. Eh? Pentsatuko dugu baietz. Ez du dizien jote, eh? Ez nahi joan mendira, baina... Eh? Kontua da gaur goizian, ane, buruntzara joan zarela, eta bertako busoian txartela ez, baizik eta giltza bat topatu duzula. Giltza bat, elbide eta guzti. Bai? Da herrira bueltan, jakin mina jota, joan egin zara giltzarekin elbide horretara eta usuek zabaldu dizuatea. Mendira joan zara, giltza topatu duzu, elbide eta guzti, busoian, eta jakin mina jota, herrira bueltatzean, atea jo eta usuek zabaldu dizuatea.
Sofaren albo baten manta eginda bola, ta radio kasetean neukan rokan rola, kaskasatea entzun piztu zaito dola, bilabete dira zure zainen gola.
Buruntzan zeharkatu dut kriston arista, amildegi ertzean nola ez arriska. Altxorraren bilatan ninauzu artista, emango aldidazu zukurrengo pista.
Orain arte enigma aldago iluna, bueno joan gaitezken pixka bat urruna, malda klase askotako nahi nuen laguna, honi deitzen diot nik Grinder euskalduna.
Postontzi batean enigma bat erein, tanik topatu zaitut bi hilabetez behin, berdin altzitzaizun ba ni edo zein.
Ba ez gustatzen baitzait zuk duzun posea, zapatiletan basa ta urrun kotxea, nire asmoa etzen adarra jotzea, baina izan liteke adarra igotzea.
Eta orduan akabo, izerdiari egin behar zaio trago, nik ala esango dizut hausedet nahiago, gurutzerik ez baina postontzia dago.
Oraintxe topatu dut nik adiskidea, mendizale librea eta sensiblea, Buruntza ta adarra ta urrengo idea, egan egingo aldugu enaren bidea.
Enaren bidea da neretzat goxoki, edota karros de fok egoki egoki. Zuk mendigai urretan dena iradoki, hautatu behar zenun gutxinez txindoki.
Babeiranik beriain det ane begiko, txindokitik ez dezu ainondo ikusiko. Baina ez zintuzket nahi neik planetan ito, ez pazu nahi nik giltza iren txitakito.
Giltza iren txibear onda ausartzea, inguruko paisaiaz hobe ausnartzea. Buruntza ez da polita hobe onartzea, okerrago litzake andatzan jartzea.
Hortxe beraz, Uxuek eta Anek egindako saioa. Eta tira, Uxue bakarka itu dugu, Ane bakarka itu dugu, eta guain, Maialen izan da. Bakarka ituko duguna.
Maialen, zedez? Balengo laminek ez ezik, urari eta mendizei be begiratzen die beste lasartear batek arretaz. Iñaki Petxarroman, kasetari eta idazliak. Okerrespanago igez edo on urtebi argitaratu zuen ezezagunerako bidaia, mundua, klima eta ekologia krisian, saiakera liburua. Adituen gandik jasotako informazioaren arabera, gehienez ere hamarkada bat geratzen omen zaigu planetaren lemari kolpea jotzeko. Maialen, zuk ze maitan joko zenuke kolpea munduaren norabidea aldatzeko? Ze maitan joko zenuke kolpea munduaren norabidea aldatzeko.
Lehenbizi gora egin behar da, eragina haundi dedin. G5, G7 petrolera naiz, hidroelektrika oiekin. Zenbat jaungi zen dabiltzan bertan, bisneseiekin taekin. Horiek sosa irensten dute, ta kutsadura kakegin. Gertuagoko gobernuake ikuspegitik zabarrak, gaur dena eko ta dena berde, dira beraien marmarrak. Artifiziala da belarrata, geruzaz mexamarrak. Haren azpian daude gordeta, zaldibar eta abarrak. Alperrik gabiz Hauze izan zen aiton amonen garaian. Uralita gaur mendietan ta plastikoa lepokaian. Eta kotxean nora nairako guk azkar iritsi nahian. Badaukagunon kolpea joa, bakoitzak beraren maia. Hau da munduan gainbera eta kaosa eta pikea. Arduradun da norbera baina batez ere agintea. Hain urrun dago egin leikena ta hain goian elitean. Obezote den dena desegin ta berria egitea.
Eta Maialenen bakarkako ederroren dutik, bakitzeko, edo lasarteko saioarekin akitzeko, denak aituko txugu kantuan. Usue eta Ane, barremana duten bi persona ziren, eta Maialen barremana zalantzan jarri zuen. Labezo morroa.
Ba, arrain gaztiauen artian, bueno, Ane be, hemen dago, ez da, idazle gaztien artian, baina hon erdilek itxarra da, ja. Orduan, aintzan usan dizaga, bere kabitu ezinarekin. Eguneroko bizimoduan, ez ustekoak sortzen zeizkigunean, ezin egonak, asperdurak eta ez erosotasunak hartzen gaituzte. Zuok, abilak zarie, historiak asmatzen. Nik ari bat, emango dizue, eta aintzan ere nipuin baten hildotik. Usue eta Ane, bikotea zarete, eta Labezomorro batek krisian jarri du zuen harremana. Bikote zarete eta Labezomorro batek krisian jarri du zuen harremana. Nola iritsi zarete puntu horretara? Eta zu Maialen, Labezomorroa zara. eta nahi duzunean sartu eta irten historio honetatik. Ne? Nahi duzun moduan.
Komuna edota sala. Komuna edota sala eta hau ta honek beltza du azala. Aspaldi esanan izun etxe aldatu behar zala. Etxe aldatu behar zala, komuna edota sala.
Izerdia izerdian, izerdia izerdian, tazkurea galtzerdian. Usu ezergatik dago beste bat bion erdian, beste bat bion erdian, tazkurea galtzerdian.
Nik ez dut itxiaterik, nik ez dut egin kalterik, nik ez dut ostu karterik. Zibilizazio krisi, ontan nik ez dut parterik. Ontan nik ez dut parterik, nik ez dut egin kalterik.
Lehen goxo geunden gu, lehen goxo geunden gu, ta ona zeinek sartzen du, hankak inola inezkero hilarena egiten du, hilarena egiten du, lehen goxo geunden gu.
Ezin detasi ospatzen, Ezin detasi ospatzen, orkatietan ozkatzen. Ez tarrian zerbait daukat, baina ez dakita oskatzen. Baina ez dakita oskatzen, orkatietan ozkatzen.
Bi maite mindu suturik, bi maite mindu suturik, nere ganantza bildurik. Zindagit nik ez det leitu Mariluzen libururik. Mariluzen libururik, bi maite mindu suturik.
Aurpegi txarra daukazu, aurpegi txarra daukazu, ane egidazu kasu. Atera ez tarriko bola, zuk zesan nahi didazu. Zuk zerresan nahi didazu, aurpegi txarra daukazu.
Ezin da jarri partxea, ezin da jarri partxea, ta obedet onartzea. Eskuetatik joan zait dena zalantzan jartzea, dena zalantzan jartzea, ta ezin dut jarri partxea.
Ta hemen labezo morro bat, ta hemen labezo morro bat, azala gogor beltz daukat. Baina pasia tutxean, zuek egin dezuekak. Baina pasia tutxean, zuek egin dezuekak.
Bitxoa beti da bertan, bitxoa beti da bertan, izugarria benetan. Ta igual azera argitan ta ilunetan. Argitan ta ilunetan, bitxoa hau beti da bertan.
Iluna diot irizten, iluna diot irizten, eta tristen, etan tristen. Nik argi esaten dizut, baina etzaizu iristen. Baina etzaizu iristen, iluna diot iristen.
Banik egingo det hanka, banik egingo det hanka, zuek bertan txelagata. Ozen egiez diskutitu, irakurtzera noata. Irakurtzera noata, zuek bertan txelagata.
Ane lastana kutxuna, ane lastana kutxuna, emaidazu erantzuna. Umedade alda hauek erakarri oi dituna, erakarri oi dituna, emaidazu erantzuna.
Lehorra daukat ahoan, lehorra daukat ahoan, nola esan oraingoan. Zugabe zaiagoa da, Maialen etzaitez joan. Maialen etzaitez joan, lehorra daukat ahoan.
Bizitza ezin ebatzi, bizitza ezin ebatzi, dena kontu, dena antxi. Oain baietz labezo morroai poema bana idatzi. Poema bana idatzi, dena problemata antxi.
Poemarekin erantzun, Poemarekin erantzun, bazeukana nahiko zentzun, zapaldu genuen baina oraindik han jarraitzen zun. Oraindik han jarraitzen zun, poemarekin erantzun.
Abendutik abendura, abendutik abendura, bukatu da abentura. Maialen zapaldu dezu, tauli mando bat sartu da. Tauli mando bat sartu da, bukatu da abentura.
Bueno, bizia bizi da. Bueno, bizia bizida, tamaitu bada desira. Alperrik botako degu etxean insektizida. Etxean insektizida eta bizia bizida.
Eta hola xeba, hortxutzuko jugu harremanak, labezo morroak eta zalantzak. Eta tira, ba gaurkoz hemen utzi beharko dugu, ba bertxeka saioa. Horrengo hastian beharriz ere hemen txe izanen naiz zuekin, bertxok egiko eskaintzeko prest. Eta zuek ere horregoen zaitelakoan, pasa aste der bat, bertxo zale.